Section 9 of De Bello Gallico. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Gai Iulii Caesaris de Bello Gallico. Liber Tertius. Caput septimum decimum. Dum haec in Venetis geruntur, Quintus Titurius Sabinus, cum iis copiis quas a Caesare acceperat, in fines Venelorum pervenit. His praerat Viridovix, ac summam imperii tenebat earum omnium civitatum, quae defecerant, ex quibus exercitum magnasque copies coegerat. Atque his paucis diebus aulerci eburovices lexoviique senatu suo interfecto quod auctores belli esse nulebant, portas clauserunt seque cum Viridovice coniuncerunt. Magnaque praeterea multitudo undique ex Gallia perditorum hominum latronumque convenerat, quos fes praedandi, studiumque bellandi, ab agricultura et quotidiano labore revocabat. Sabinus idoneo omnibus rebus loco castris sese tenebat, cum Viridovix contra eum duorum milium spatio concediset, quotidieque productis copiis pugnandi potestatem faceret, ut iam non solum hostibus in contemptionem Sabinus veniret, sed etiam nostrorum militum vocibus non nihil carperetur. Tantamque opinionem timoris praebuit, ut iam ad valum castrorum hostes accedere auderent. Id ea de causa faciebat quod cum tanta multitudine hostium praesertim eo absente, qui summam imperii teneret, nisi aequo loco, aut opportunitate aliqua data legato dimicandum non existimabat. Caput duodevicesimum. Hac confirmata opinione timoris idoneum quendam hominem et calidum deligit, Gallum, ex iis quos auxilii causa secum habebat, huic magnis praemiis pollicitationibusque persuadet uti, ad hostes transeat, et quid fieri velit edocet, qui ubi pro perfuga ad eos venit, timorem Romanorum proponit, quibus angustiis ipse Caesar Avenetis prematur docet, eque longius abesse quin proxima nocte Sabinus clam ex castris exercitum educat, et ad Caesarem auxilii ferendi causa proficiscatur. Quod ubi auditum est, conclamant omnes occasionem negotii bene gerendi amitendam non esse, ad castra iri oportere. Multae res ad hoc consilium Gallos hortabantur, superiorum dierum Sabine cunctatio, perfugae confirmatio, inopia cibariorum, cui rei parum diligenter ab iis erat provisum, spes Venetici belli, et quod fere libenter homines, id quod volunt, credunt. His rebus adducti, non prius Viridovicem reliquosque duces, ex concilio dimittunt, quam ab iis sit concessum arma uti capiant, et ad castra contendant. Quare concessa, laiti, ut explorata victoria, sarmentis virgultisque collectis, quibus fossas Romanorum compleant, ad castra pergunt. Caput undevicesimum. Locus erat castrorum, editus, et paulatim ab imo acliuis circiter passus mille. Huc magno cursu contenderunt, ut quam minimum spatii ad se colligendos armandosque Romanis aretur, ex animatique pervenerunt. Sabinus suos hortatus cupientibus signum dat. Imperitis hostibus propter ea quae ferebant onera, subito duabus portis eruptionem fieri iubet. Factum est opportunitate loci, hostium inscientia ac defatigatione, virtute militum et superiorum pugnarum exercitatione, ut ne unum quidem nostrorum impetum ferent, ac statim terga verterent. quos imperitus integris viribus milites nostri consecuti magnum numerum eorum occiderunt, reliquos equites consectati paucos, qui ex fuga evacerant, reliquerunt, sic uno tempore, et denavali pugna Sabinus et de Sabini victoria caesar est certior factus, civitatesque omnes se statim titurio dediderunt. Nam ut ad bella suscipienda galorum alacer ac promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates ferendas mens eorum est. Caput vicesimum. Eodem fere tempore, Publius Crassus, cum in Aquitaniam pervenisse, quae pars ut ante dictum est, et regionum latitudine et multitudine hominum tertia pars Gallia est aestimanda, cum intelegeret in iis locis sibi bellum gerendum, ubi paucis ante annis Lucius Valerius Praeconinus legatus exercitu pulso interfectus esset, atque unde Lucius Manlius proconsul impedimentis amissis profugisset, non mediocrem sibi diligentiam adhibendam intelegebat. Itaque re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, multis praeterea viris fortibus, Tolosa et Carcassone et Narbone, quae sunt civitates Galliae provinciae finitimae, ex his regionibus nominatim evocatis, in sotiatium fines exercitum introduxit. Cuius adventu cognito, sotiates magnis copiis coactis, equitatuque, quo plurimum valebant, in itinere agmen nostrum adorti primum equestre proelium commiserunt, deinde equitatus suo pulso atque insequentibus nostris subito pedestres copias, quas in convale in insidiis conlocaverant, postenderunt. Hi nostros disiectos adorti proelium renovarunt. Caput vicesimum primum. Pugnatum est diu atque acriter, cum sotiates superioribus victoriis freti in sua virtute totius Aquitaniae salutem positam putarent, nostri autem, quid sine imperatore et sine reliquis legionibus adolescentulo duce efficere possent perspici cuperent. Tandem confecti vulneribus hostes terga verterunt, quorum magno numero interfecto, Crassus ex itinere oppidum sotiatium oppugnare coepit, quibus fortiter resistentibus vineas turresque egit. Ili, alias eruptione temptata, alias cuniculis, ad agerem vineasque actis, cuius rei sunt longe peritissimi Aquitani, propterea quod multis locis apud eos aerariae secturaeque sunt, ubi diligentia nostrorum nihil his rebus profici posse intellexerunt, legatos ad Crassum mitunt, seque in deditionem ut recipiat petunt. Caput vicesimum secundum. Qua re impetrata arma tradere iussi faciunt, atque in eam rem omnium nostrorum intentis animis alia ex parte opidi adiatunus, qui summam imperii tenebat, cum sescentis devotis, quos ili soldurios appellant, quorum haec est condicio, ut omnibus in vita commodis una cum iis fruantur, quorum se amicitiae dediderint, si quid his per vim acidat, aut eundem casum una ferant, aut sibi mortem conscicant, neque ad hoc hominum memoria repertus est quisquam qui, eo interfecto cuius se amicitiae devo viset, mortem recusaret, cum his adiatunus eruptionem facere conatus clamore ab ea parte munitioni sublatu, cum ad arma milites concurrisent, vehementerque ibi pugnatum esset, repulsus in opidum tamen uti eadem deditionis condicione uteretur a Crasso impetravit. Caput vicesimum tertium. Armis obsidibusque acceptis, Crassus infines vocatium et tarusatium profectus est. Tum vero barbari commoti, quod oppidum et natura loci et manu munitum paucis diebus quibus eo ventum erat expugnatum cognoverant, legatos quoque versum dimittere, coniurare, obsides intercedare, copias parare, coiperunt. Mittuntur etiam ad eas civitates legati, quae sunt citerioris Hispaniae finitimae Aquitaniae, inde auxilia ducesque arce suntur. Quorum adduentu magna cum autoritate, et magna cum hominum multitudine bellum gerere conantur. Duces vero ii deliguntur, qui una cum quinto sertorio omnes annos fuerant summamque scientiam rei militaris habere existimabantur. Hi consuetudine populi Romani loca capere, castra munire, comeatibus nostros intercludere instituunt. Quod ubi Crassus animadvertit suas copias propter exiguitatem non facile deduci, hostem et vagari et vias obsidere et castri satis praesitii relinquere, ob eam causam minus commode frumentum comeatumque sibi supportari, in dies hostium numerum augeri, non cunctandum existimavit quin pugna decertaret. Hac re ad consilium delata, ubi omnes idem sentire intellexit, posterum diem pugnae constituit. Caput 24. Prima luce, productis omnibus copiis duplici acie instituta, auxiliis in medium aciem coniectis, quid hostes consilii caperent expectabat. Ili, et si propter multitudinem et veterem belli gloriam paucitatemque nostrorum, se tuto dimicaturos existimabant, tamen tutius esse arbitrabantur, obsessis viis, comeatu intercluso, sine vulnere victoria potiri, et si propter inopiam rei frumentariae Romani se recipere coepissent, imperitos in agmine et sub sarcinis infirmiore animo adoriri cogitabant. Hoc consilio probato ab ducibus, productis Romanorum copiis, se castris tenebant. Hac re perspecta, Crassus cum sua cunctatione atque opinione, timoris hostes nostros milites alacriores ad pugnandum efficissent, atque omnium voces audirentur, expectari diutius non oportere, quin ad castra iretur, cohortatus suos omnibus cupientibus ad hostium castra contendit. Caput 25. Ibi, cum alii fossas complerent, alii multis stelis coniectis defensores valo munitionibusque depellerent, auxiliaresque, quibus ad pugnam non multum Crassus confidebat, lapidibus telisque subministrandis et ad agerem caespitibus comportandis speciem atque opinionem pugnantium praeberent. Cum item ab hostibus constanter ac non timide pugnaretur, telaque ex loco superiore missa non frustra acciderent, equites circumitis hostium Crastris, Crasso renuntiaverunt non eadem esse diligentia ab decumana porta castra munita facilemque aditum habere. Caput 26. Crassus equitum praefectos cohortatus, ut magnis praemiis pollicitationibusque suos excitaren, quid fieri velet ostendit. Ili, ut erat imperatum, eductis iis cohortibus, quae praesidio castris relictae intritae ab labore erant, et longiore itinere circumductis, ne ex hostium castris conspici possent, omnium oculis mentibusque ad pugnam intentis celeriter, ad eas quas diximus munitiones pervenerunt, atque his prorutis prius in hostium castris constiterunt, quam plane ab his videri, aut quid rei gereretur cognosci posset. Tum vero clamore ab ea parte audito, nostri redintegratis viribus, quod plerumque in spe victoriae accidere consuevit, acrius impugnare coeperunt. Hostes undique circumventi desperatis omnibus rebus se per munitiones deicere, et fuga salutem petere contenderunt. Quos equitatus apertissimis campis consectatus ex milium quinquaginta numero, quae ex Aquitania Cantabrisque convenisse constabat, vix quarta parte relicta, multa nocte se in castra recepit. Caput 27. Hac audita pugna maxima pars Aquitaniae sese crasso dedidit, obsidesque ultro misit, quo in numero fuerunt Tarbeli, Bigeriones, Tianii, Vocates, Tarusates, Elusates, Gates, Ausci, Garumni, Sibusates, Cocosates, paucae ultimae nationes anni tempore confisae, quod hiems superat, id facere neglexerunt. Caput 28. Eodem fere tempore, Caesar, et si prope exacta iam aestas erat, tamen, quod omni Gallia pacata morini menapique supererant, qui in armis essent neque ad eum umquam legatos de pace missisen, arbitratus id bellum celeriter confici posse eo exercitum duxit, qui longe alia ratione ac reliqui Galli bellum gerere coeperunt. Nam, quod intelegebant maximas nationes, quae proelio contendissent, pulsas superatasque esse, continentesque siluas ac paludes habebant, eo se suaque omnia contulerunt. Ad quarum initium silvarum, cum Caesar pervenisset castraque munire instituisse, neque hostis interim visus esset, dispersis in opere nostris subito ex omnibus partibus siluae evolaverunt, et in nostros impetum fecerunt. Nostri celeriter arma ceperunt, eosque in siluas repulerunt, et com pluribus interfectis longius impeditioribus locis secuti paucos exuis deperdiderunt. Caput 29. Reliquis de inceps diebus, Caesar siluas caedere instituit, et, ne quis inermibus imprudentibusque militibus ab latere impetus fieri posset, omnem eam materiam, quae erat Caesa, conversam ad hostem conlocabat, et pro vallo ad utrumque latus extruebat. Incredibili celeritate magnos patio paucis diebus confecto, cum iam pecus atque extrema impedimenta a nostris tenerentur, ipsi densiores siluas peterent, eius modi sunt tempestates consecutae uti, opus necessario intermitteretur, et continuatione imbrium diutius sub pelibus milites contineri non possent. Itaque vastatis omnibus eorum agris, vicis aedificiisque incensis, Caesar exercitum reduxit, et in aulercis lexoviisque reliquis item civitatibus, quae proxime bellum fecerant, in hibernis conlocavit. End of section 9 of De Bello Gallico. Finis libri terti, De Bello Gallico auctore Gaio Iulio Caesare.